Bilbo iria, azala baino, mamia.
Eta euskararen gizarte erakunden kontseiluak eta Donostia 2016 fundazioak elkarlanean antolatuta hizkuntza eskubideak bermatzeko protokoloaren egitasmoa aurkeztu dute jada, bai Baionan, Donostian, Gasteizen, Bilbon eta Iruñean. Eta aurkezpenetara bai joateko aukerarik izan ez zuten gure entzuleei, ba labur kontatuko diegu zertan datzan protokoloa eta horretarako ba nola ez kontatu dugu Paul Bilbaorekin kontseiluaren idazkaria da bera eta pres daukagu telefonaren beste kaldean. Egunon Paul.
Egunon.
Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko gure deiari entzuteagatik, Plazerra izango da betiko moduan zu gure artean izatea. Oraingoan eskatuko dizugu, labur baino ezpada ere, konta iguzu pizkatxo bat, zertan den protokolo hau, zer da zehatz mehatz?
Bueno, igual lehenengo ariketa izan bezeke protokolo eta entzuten dugunean, eta hiri bat izendatzeko zen dugunean, Tokioko protokoloa datortzigo burura, ezta? Uh-huh. Eta gainera Tokio protokoloa zeri buruzkoa dan galdetzen badugu, jendea badaki ingurumenari buruzkoa dala.
Tokio, eta, Kyoto agian,
eh? Kyoto, joi, txatxatxas iraz orduan, ja, Kyoto hori da. Kyotoko protokoloa...
Esaten nahi nik ba Kyoto, bai.
Eta neu behar rara egiten zitzaidan, eh? Baina, bueno, ja badakizu
burua. Bai, argi, argi geratua.
Hortaz, Kyoto badakigu dala ingurumena eta badakigu protokolo hori estatuek betetzen dute, ez dute betetzen, ez? Orduan, bueno, hori da gure ideia nagusia. Orduan guk zer egin dugu, bueno, pues hartu gara Europa luze zabal honetan, ez? Ba, agia da, zenbat estatu dagoen konton hartuta eta zenbat berezko hizkuntza, ba, estatu guztiek kudeak berrutela eleanistasuna. Eta oso modu desberdinetara egiten dutena. Batzuek errespetu handiagoa diete hizkuntza komunitateei, beste batzuek ez diete inolako errespeturik, Frantzia edo Grezia bezala. Orduan, bueno, guk esan genuen, zergatik ez dugu egiten alako harik eta eraikitzaile bat. Bil gaitezen, Europan, hizkuntza berreskurapenaren alde lan egiten dugun gizarte eragileok, eta egin dezagun, Kyoton egin zuten bezala zen, protokolo bat non jarriko zen, zen neurri hartu beharko liratekeen geure hizkuntza eskubideak bermatzeko. Mm-hmm. Hortaz, hori izango da aurten egingo dugun ariketa hori. Europako hizkuntza berreskurapenen alde lan egiten dugun gizarte eragileok adituok, nolabaiteko ahalduntze ariketa bat egingo dugu eta abenduan protokolo hori, neurri sorta hori aurkeztuko dugu Donostian.
Mm-hmm. Oker ez banako, orain dela 21 urte edo, Bartzelonan onartu egin zen jada, hizkuntza eskubideen deklarazio unibertsal bat edo?
Hori da, eta gainera prozesua antzekoa izan zen, hori da, deklarazioa mundu mailakoa izan zen, hor, zoritzarrez badago gabezia bat, zioarteko itunetan. Eta gabezia hori da, oinarrizko eskubidez hitz egiten dutela, baina hizkuntza eskubideak beti ahaztu egiten dira. Badirudi, zure hizkuntzan bizitzeko eskubidea, alegia duintasunez bizitzeko eskubidea, ahaztu egiten dela nazioarteko instituzioetan. Eta horrexegatik aizen ere, orain dela 20 urte, Bartzelonan, mundu osoko gizarteari eta dituek, aurkeztu zuten deklarazio hori. Nolabait esatearren, aizue, hizkuntza eskubideak ere eskubide subjektiboak dira, hizkuntza eskubideak ere oinarrizko eskubideak dira, eta hemen dakazue, bueno, zein izan beharko liratekeen, herritarre aitortu beharreko eskubideak. Guztere egingo dugu, 20 urte beranduago, deklarazio horretan agertzen diren eskubideetan oinarrituz, guk jasoko dugu eskubide horiek bermatzeko ze neurri hartu beharko luketen gobernuek, estatuek eta instituzioek. Alegia, halako zubi bat egingo dugu Bartzelonatik Donostiara, deklaraziotik protokolora.
Oso polita, oso interesgarria iruditu zaita aipatu duzun azkene kontzeptu hori, ez da, ze erraz hitz egiten den oroar gisa bueno, eskubidez eta zenbat kostatzen den ez dakit, hizkuntza eskubidez hitz egitea, azken finean gauza bera direnean, ez da?
Hori da, eta kezkatzeko modukoa da, ez da, egia da, hizkuntza eskubideen nozioa nor dauka, pues egoera gutxiagotuan dagoen hizkuntza komunitate bateko hiztuna. Parisen bizidan frantzez iztun bati edo Madrilen bizidan gaztelaniar iztun bati gau, berarentzat hizkuntza eskubidea zeo zer surrealista da, berari burutik ezagio lako pasatzen ez dakit, epaiketa batera joatea, medikuaenera joatea, edo irratia pistea, eta gaztelania esentzutea, edo frantsesa esentzutea, ez da, orduan, hor, pena da, ez, oinarrezko eskubidez hitz egiten denean, azken aldean esan dakoa, guretzat, euskaraz bizitzea, gure hizkuntzan bizitzea da, duintasunez bizitzea, guretzat, osasun asistentzia jasotzea da, euskaraz jasotzea osasun asistentzia, guretzat, gure defentsa eskubidea bermatzea da, epaiketan euskaraz egin alizatea inolako interpretari gabe, ez? Oinarrizko eskubide guztiek badakate bere ikuspegi linguistikoa, baina tamales hori asto egiten da, eta, a ber, azken finean, bagara nor Europan, 40 milioi iztun gaude hizkuntza gutxiagotu bateko, hizkuntza gutxiagotuen bateko, komunitateen bateko kide garenak. Jo, ba, batu gaitezen, eta jarri ezagun mai gainean, gura dostasunetik oinarritutako dokumentu hori, protokolo hori.
Ezberdinekiko errespetua aipatzen da protokolo horretan bereziki. Nola egin daiteke protokolo baten bidez? Ez dakit, askotan iruditzen zait, ez dakit, zaila ez ote den, hau da, azken finean, hizkuntza baten lekuan beste bat sartzeko dagokiona kasu honetan, bat alboratu egin behar da. Nola egin daiteke hori protokolo baten bidez?
Ez da reza, badakigu kriston erronka dela, hori bai. Baina, bon, ikustu dut ere, hartu behar dugula, azkenean, hizkuntza eskubidez aritzen garenean, horrere kategorizazio badagoela, ez badago hizkuntza komunitatea, gero badago de, lurralde baten egon daitezke hizkuntza taldeak, gero ere badago de norbanakoa, gurean ere, etorri berri asko dago, eta hoiei ere, oinarrizko eskubide batzuk bermatu behar zaizkie, ala, bueno, puzle horietan pieza guztiak ordenatu behar ditugu. Hala ere, kontuan hartu behar dugu azken finean hizkuntza komunitateari eskubide batzuk sosa eskirola. Eta bai, gazaleteke hizkuntza komunitate bati eskubide batzuk bermatzen badizkiogu, hor aldaketa batzuk akotzen hartan egon badizatea. Baina, esan nahi dut, hori erronka izango da. Hora gertuko diren neurri batzuk, ba igual batzuentzat ez dira kozenartan egokiak izango. Hizkuntza hegemonikoa hitz egiten duten horientzat alegia, beraiek ezagatela koinakolako arazorik, beraien hizkuntza hegemonikoan bizitzeko. Mm-hmm. Eta noski, zuk egoera gutxiagotuan dagoen edo zein kolektibori eskubide batzuk bermatzeko neurri positiboak hartu behar dituzu. Hori zaieste zina da, ez da, diskriminazio positiboa. Askotan hitz egin dugu horretaz, ez, hizkuntzaren berreskurapenean lan egiten dugu erakundeo. Eta horrexegatik, ez talako berezko diskriminazioa da, egoera gutxiagotuan dagoen kolektibo horri berezkubideak bermadak izkio neurria jartza.
Askotan bai izaten dut impresioa, ez dakit, beti positibotik, ontasunetik, eta egia da horrela egin behar dugula, ze orduan irabaziko dugu benetan dagokigun espazioa, ez da, baina askotan zalantza izaten dut, beti horrela egin ote daitekeen, hau da, erdarak dauden tokietan euskara txertatzeko, ez dakit, protokoloak oso ongi etorriak eta bidezkoak, iruditzen zaizkit, baina ez dakit, horrekin soilik iritsiko ote garen zeuk hasieran aipatu duzu moduan Grezian, Frantzian jo dezagun, adibidez euskarak ez daukanean inolako presentziarik, inolako legitimitaterik, inolako, hegemonikoa estatu hizkuntza denean eta euskaraz egitea estenean onartuko protokolo horiek norainoko ibilbidea egiteko aukera izango ote duten, ez?
Ni guke gupe azkenean 2017ko abenduan protokoloa ardituko da. Baina, protokoloa bere urratzak emango ditu, eta espero dezagun bere nerabe zarora iristea, alegia hori da, aiga guera erigara pentsatzen gero nola erantzatzen dugun dokumentu hori. Guk bi bide ikusten dugu bat da, eta badakit, azutan igual entzulek esango dute, ja, baina horre esatzenako balio du. Ba, izango dagoela balio simboliko bat, balio simbolikoa zer da, ba, buze gaituko galelako, Europan egoera gutxiagotuan dauden hizkuntzako gizarte eragileek, ekarpenak egitea eta bere egitea. Orduan, Europako hizkuntzako bete gutxiagotu guztiok izango dugu bademekun berdina nolabait gure hizkuntza politika kudeatzen dituzen agintariei helarazteko, esateko begira. Hau da bidea, hau da bilbide horria. Hor ere badago, ea bestaldean ze borondate dagoen. Gure kasuai dagokionez, badakigu Frantziako estatuak zenolako borondate eskasa duen. Baina gero, badako guazmoa beste bide bat zabaltzeko. Eta beste bide hori da, ea lortzen dugun dokumentu horrek norbaiteko referentzialtasuna lortzea nazioarteko instituzioetan, dela OSCE erakundea, dela Nazio Batuak, alegia, lortu behar dugu, bueno, erakunde horietan protokoloak bere tokia izatea, eta, bueno, ahaldala gero, norbait, erakunde horiek beraien gomendioak egiten dituztenean, protokolo horretan jautzen diren oinarriak ere txertatzea. Erronka, zaila, baina gure ustez, egingarria lehen esan dakoaren gatik. Azkenean, 40 milioi pertsona ari gara, 40 milioi europarrez ari gara, eta erara, ikusgabe izan gara, ikusgabe izan gaituzka azkenengo amarkadetan, bueno, aldeuntza ariketanekin zaiatuko gara gure tokia berreskuratzen. Bai, gure hizkuntzai dagokionez, baina baita Europa mailan dagokigun tokia berreskuratzen.
Zalantzarik gabe, da hemendik egingo diogu bultza aurrera joan dadin eta zabal dadin Europa osoan, nola ez. Aurkezpena izan da oraingoan eta berorren garapena, berorren erredakzio lana urte honen bukaerarako egina izango da, ezta? Hau da, 2016ko abendurako.
Hori da, oinieri aurkezpenak egin egeritu izan ere, ba, genuen gogoa, hau partekatzeko. A ber, egia da orain arte proiektua beti beste kutsu negatiboa zuten elementuekin lotu egon da, izgarra, bueno. Eta gu, kriston gogoa geneukan, herritarrekin eta eragilekin partekatzeko, benetan ze proiektu ilusionagarria dan, eta zelako ekarpena egingo dugun. Onja hemendik eta gitzira hasiko gara tailer batzuk antolatzen ere muka, ba, eskuntza, sozioekonomia, edabideak, eta horre ere, emirko diria irratiari ere, gonbidapena da, ziko diogu, azkenean, protokoloa bizango da guztiok egingo dugun zerbait. Eta orduan hori hasiko gara, bueno, ikusten nola egin daitezken ekarpenak. Plataforma jarri dugu abian herritarrek eta eragilek ekarpenak egiteko, eta horrekin guztiarekin, bueno, batzorde zientifiko bat izendatu genuen, hor badaira, bueno, pues Europako 16 aditu, eremu guztietakoak, psikologian, zuzenbidean, edabideetan dabiltzanak, oran, horiek lagunduko digute, nola baitzaterren, txosnaen edukiek nola baiteko balioa izan dezaten, ez da, beraien gomendioekin. Eta ja, horrekin guztiarekin, protokolori osatuko dugu, lehen esan dakoa, gure erronka da, Europako hizkuntza komunitate gutxiagotu guztietako gizarte eragileen babesarekin egitea, eta, bueno, pues horren aurkezpen solemnea edo, abenduan egingo dugu, gainera jakin da, abendua giza eskubideen nazioarteko eguna dela, bueno, pues egun horren ez, baina egun horren bueltan egingo dugu horren aurkezpena, orduan erdituko da.
Ba, ederto, antxe izango gara, Bilbo Hiria Irratiko lagunak ere. Ba, Paul, eskerrik asko, oraingoan ere, ba, gure deiari erantzuteagatik, ondo-ondo segi, oso ondo atera dadila proiektu hau, eta egongo gara bitartean. Urrengo bat arte, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuhoi.